Նրա սիրեցյալն ընկավ։ Սեպտեմբերի հենց առաջին օրերին դա հայտնի դարձավ ոչ անմիջապես։ Այդ խառնաշփոթության ժամանակ իրար զարնվող այդ հորդաների միջև, որոնք հարցակվում էին, նահանջում և կրկին, գլուխները կախելով ու մեռածների մարմինները տրորելով, շարժվում կենթանի մի սու այրյան պատնեշի վրա, ժամանակ չկար կորուստները հաշվելու։ Լիդիան դեռ հույսերով լցված ընթերցում էր կենթանի մարդու նամակները, իսկ այդ մարդն արդեն երկու շաբաթ էր, ինչ անհետ վերացել էր երկրի երեսից։ Հայրենիքը փրկված էր։ Անհնարին էր պատկերացնել, որ փրկիչները չփրկվեցին։ Հոկտեմբերին տան վրա իջավ մահվան դատավճիռը։ Դա առավել դաժան էր այն իմաստով, որ կասկած չէր թողնում։ Մեռածի ընկերը նշեց օրը, ժամը, տեղը։ Դատավճիռը վրա հասավ։ Իսկ տունը շարունակում էր մնալ ինչպես առաջ։ Ժիրիորը փակվել էր իր բնակարանում։ Եթե դռնապանը չլիներ, որին ամեն ինչ հայտնի էր, ոչ ոք չէր իմանա կատարվածի մասին։ Լիդիան ստվերի նման սահեց սանդուղքով։ Նա եկավ իր սկեսրայրի մոտ։ Լիդիան հիմա նրա մոտ էր ապրում, բայց բնակարանը թվում էր, թե մեռած է։ Այդտեղից ոչ մի ձայն չէր գալիս։ Անետան սանդուղքով իջնելիս այդ բնակարանի մոտով էր անցնում։ Լռությունը խեղտում էր նրան, բայց նա սիրտ չէր անում խզել այդ լռությունը։ Վերջապես Անետան բախեց։ Որոշ ժամանակ անց Լիդիան դուռը բացեց։ Կիսամութ միջանցքում հնարավոր չէր նրա դեմքը տեսնել։ Կանայի քանձային գրկախառնվեցին։ Լիդիան լուռ լալիս էր։ Անետան իր այտին զգում էր բորբոքված կոպերի տակից հոսող արցունքի խոնավությունը։ Լիդիան բռնեց նրա ձեռքը և ներս տարավ։ Երեկոյան ժամը 6-ն էր։ Լույսն այստեղ ընկնում էր միայն հարևան սենյակից։ Ժիրիորն ըստ երևույթին այնտեղ էր, բայց նրա ձայնը չէր գալիս։ Անետան ու Լիդիան նստեցին։ Նրանք իրար ձեռքը բռնած կիսաձայն խոսում էին։ Լիդիան ասաց. «Այսօր երեկոյան ես մեկնում եմ։ Ուր? Փնտրելու»։ Անետան չհամարձակվեց հարցը փորձանել. «Իսկ որտեղ»։ «Այնտեղ, որտեղ իմ սիրելին քնած է»։ «Իսկ դա որտեղ է»։ «Չէ՞ որ ճակատամարտի տեղը այսօր ետ են վերցրել»։ «Բայց դուք ինչպես կարող եք այդքան հազարների մեջ»։ «Նա ինձ ցույց կտա ճանապարհը»։ «Ես գիտեմ, որ կգտնեմ նրան»։ Անետան ուզում էր ճչալ. «Մի գնացեք, պետք չէ, նա ապրում է ձեր մեջ, ինչու նրան փնտրել սպանդանոցի գարշահոտություններում»։ Բայց Անետան հասկանում էր, որ Լիդիան այլևս ազատ չէ։ Անետան շոյում էր նրա ձեռքերը, բայց այդ ձեռքերը բռնել էր հանգուցյալը։ «Խեղճ իմ մանկիկ, ես ձեզ ճանապարհ դնեմ»՝ հարցրեց Անետան։ Լիդիան պատասխանեց. «Շնորհակալ եմ»։ Եվ ցույց տալով լուսավորված դուռը ավելացրեց. «Հայրիկ ինձ հետ է գալիս»։ Նրանք հրաժեշտ տվին իրար։ Երեկոյան Անետան սանդուղքի վրա լսեց մեկնողների թեթև հոգնած քայլերը։ 10 օրից հետո նրանք տուն վերադարձան նույնքան անաղմուկ, ինչպես և մեկնել էին։ Անետան այդ չգիտեր։ Լսելով զանգի ձայնը, նա դուռը բացեց և շեմին տեսավ սևազգեստ Լիդիային, նրա վշտալի ժպիտը։ Անետային թվաց, թե դա առանց Օրփեոսի վերադարձող Էվրիդիկան է։ Նա գրկեց Լիդիային և գրեթե ձեռքերի վրա տարավ իր սենյակը, հետո փակեց դուռը։ Փոքրիկ հարցնացուն արագ-արագ նրան պատմեց մեռածների աշխարհը կատարած իր ճանապարհորդության մասին։ Նա լաց չէր լինում, նրա աչքերում խանդավառ բերկրանք կար, բայց դա էլ ավելի էր տանջում մարդու հոգին։ Նա կամացուկ ասաց. «Ես գտա նրան»։ Նա հենց առաջնորդում էր։ «Մենք թափառում էինք տակնու վրա եղած դաշտերով, գերեզմանների միջև, հոգնել էինք, հուսահատվել. երբ մենք մտանք մի փոքրիկ պուրակ, ինձ թվաց, թե ես լսեցի նրա ձայնը. «Գնա»։ Կարճլիկ կաղնիների պուրակ։ Ամենուրեք հայրունոտ շորեր, նամակներ, ծլանքներ էին թափված. Այստեղ շրջապատված էր եղել ամբողջ մի գունդ։ Ես ներս մտա։ Նա առաջնորդում էր ինձ. Հայրն ասաց ինձ. «Ինչի համար, բավական է, ետ գնանք»։ Մյուս ծառերից փոքրինչ կողմ ընկած կաղնու արմատի մոտ ես կռացա և մամուռի միջից մի թղթի կտոր վերցրեցի, նայեցի, իմ նամակն է։ Վերջինը, որ նա բացել էր, և նամակի վրա նրա արյունը։ Ես համբուրեցի խոտը, պարկեցի այնտեղ, որտեղ նա ընկած էր փռված, դա մեր անկողինն էր։ Ես ինձ երջանիկ զգացի։ Ինչքան լավ կլիներ այդպես քնել հավիտենապես։ Ամեն ինչ, նույնիսկ օդը, այնտեղ հագեցած է հերոսությամբ։ Լիդիայի ժպիտի մեջ զմայլանք ու հուսահատություն կար։ Անետան չէր համարձակվում նայել նրան։ Իսկ ժիրյորը կարծես քարացած լիներ։ Այդ աննկուն մարդը աշխատանքի վերադարձավ, նա ոչ ոքի հետ չէր խոսում, բայց իր դասախոսություններում, ճառերում, կրակոտ հոդվածներում ժիրյոր անողոք խաչակրած արշավանքի կոչ էր անում, նա կատաղած հարցակվում էր, սպանում էր թշնամու հոգին, մտրակահարում նրան, անջատում մարդկությունից։ Տանը բոլորը գլուխ էին տալիս նրան, բայց աշխատում էին աչքին չերևալ, երբ նա անցնում էր սանդուղքով, նրա հայացքը թվում էր կշտամբում է նրանց, ովքեր կենթանի էին մնացել։ Եվ կենթանի մնացածները նրա առաջ ինչ-որ բանով մեղավոր էին զգում իրենց։ Թողության նոխազ գտնելու համար նրանք բնազդորեն ինչ-որ անորոշ մեղադրանքներ էին կուտակում։ Լուր պայմանավորվածությամբ նրանք պատրաստվում էին հարված հասցնել վերևն ապրող մի մարդու, նրան, ով ճակատ չի մեկնել։ Կլապիե Ժոզեֆենին, սիրտը հիվանդ այդ մարդուն։ Զորակոչից գլուխն ազատելու համար դա շատ հարմար հիվանդություն է։ Իսկական ֆրանսիացու սիրտը միշտ պետք է բավական ամուր լինի մարդում մեռնելու համար։ Բայց նա այն մարդկանցից է, ով մեր գլխին պատերազմ ու թշնամական ներխուժում է կոչել, պացիֆիստ է։ Դա բարեկիրթ, ամաչկոտ պատանի էր, լավ գրող, որը մի բան էր ուզում, խաղաղ ապրել իր հին գրքերի և գրիչի հետ առանձնացած։ Հենց որ Կլապիեն սանդուղքից ցած էր նայում, նրան իսկույն թվում էր, թե ներս է քաշում կասկածանքի ցածից բարձրացող գարշահոտությունները։ Նրա ճանապարհին ընկած բոլոր դռները կիսաբացվում էին, նրան հետևում էին։ Իսկ երբ գլուխը խոնարելով ողջունում էր, մարդիկ ձևացնում էին, թե նրան չեն նկատում։ Պրոշոնը, իր կրպակը խցկված, գլուխը շրջում էր նրանից։ Բայց փողոցում Կլապիան զգում էր, որ Բրոշոնը մի 30 քայլի վրա իր հետևն ընկած գնում է։ Հարևանուհիների, բանվորների կանանց հետ իր հարկի սանդղահարթակին հանդիպելիս Կլապիան նրանց աչքերում վիրավորական մտքեր էր կարդում, ծաղրանք։ Այդ բոլորի կեսից ավելին Կլապիան ինքն էր հորինում։ Չէ՞ որ հնարելը հենց իր արհեստն էր։ Նա ուժ տված էր մի երևակայությամբ, որը դժում էր, ինչպես աուերի այրիչի ապակին։ Եվ Կլապիեն հուսահատության մեջ էր ընկնում։ Նա ապրում էր միայնակ, բայց չէ, որ միայն էսթետիզմը բավական չէ, որպեսզի մարդ երկար կարողանա տանել մտքի միայնությունը։ Պետք է նաև բնավորություն, բայց այդ ապրանքը թանաքամանի հատակին չես կարող գտնել։ Ճիշտ է, գեղեցիկ խոսքերը պարտավորեցնում են տոկուն մնալ։ Իսկ երբ տոկունությունը հերիք չի անում, գեղեցիկ խոսքերը պարտավորեցնում են ստել։ Կլապիեի համար դժվար չէր դրանց օգնությամբ իրեն և իր պացիֆիզմը հարմարեցնել այն անվեհեր խնդրին, որը տան կատաղի ոգին էր պահանջում։ Նա աշխատանքի անցավ ցենզուրայում, որտեղ զբաղվում էր նամակների գաղտնի ընթերցանությամբ։ Կլապիեն սրիկա չէր, նա ոչ ոքի վատ բան չէր կամենում, բայց քանի որ թույլ մարդիկ ճանապարից դուրս գալով միշտ ավելի հեռու են գնում, քան ուժեղները, նա չափից ավելի էր ջանք թափում և ընկնում ծայրահեղության մեջ։ Կլապիեն սկսեց մերկացնել պացիֆիստների խարդավանքները։ Նա որոշեց ձեռքերը չծալել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ստիպել իր նախկին զինակիցներին իր օրինակով գնալ Կանոսսա։ Ռենեգատը փափագում է խոստովանել մյուսների հետ միասին։ Վայ նրան, ով հակառակվում է Ռենեգատին։ Քնքուշ ձեռքերով այդ բարեհոգի մարդը զգում էր, թե ինչպես են իր մատների ծայրերին պետության ճիրաններ դուրս գալիս։ Նրա ճլորունը սիրտը սկսում է այնպիսի ուժգնությամբ բաբախել, որ նա իրեն կորնել է երևակայում. Նա դարձավ հռոմեացի. Նա պատրաստ էր, քանի որ դա իրենից էր կախված, մահվան մատնել բոլոր յուրայիններին. Այդ գնով նա արժանացավ բրոշոնի բարեհաճությանը. Բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու անետայի նման բարի հայրենասերները հիմա իրեն տեսնելիս երեսները շուռ են տալիս. Անետան մի տեսակ շփոթված էր. Նա կորցրել էր այն վստահությունը, որն զգում էր պատերազմի սկզբում. Անցնում էին օրեր, ամիսներ, տագնապը գնալով մեծանում էր։ Աշխատանքն այ քիչ ուներ, իսկ ազատ ժամանակ մտորումների համար ինչքան ասես։ Եվ նա զգաց այն հրեշավոր ոգին, որը գրավել էր իրեն շրջապատող բոլոր մարդկանց, ամենակոպիտներին և ամենահմայիչներին։ Ամեն ինչ անբնական էր, և արատները, և առաքինությունները։ Խանդավառ սերը, հերոսությունը և սարսափը, հավատը և անձնասիրությունը, անզնուրաց զոհաբերությունը, ամեն ինչի վրա հիվանդության կնիքն էր։ Եվ հիվանդությունը զարգանում էր, նա ոչ ոքի չէր շրջանցում։ Դա Անետային ընկճում էր ավելի շատ այն պատճառով, որ նա այդ հիվանդությունը չէր հանգեցնում որևէ պատահական պատճառի։ Նրա մտքով չէր էլ անցնում դրանում մեղադրել ինչ-որ մեկի չար կամքը, ինչ-որ մեկի խարդավանքները, ոչ ոքի վրա պատասխանատվություն չէր դնում։ Նա չգիտեր, թե ինչ է այդ պատերազմը։ Նա չգիտեր պատերազմն ինչ է ընդհանրապես։ Մարտերը, խորհրդակցությունները տեղի էին ունենում իրենից հեռու։ Նա չէր կարողանում տեսնել գազանի մռութը, բայց իր դեմքին զգում էր նրա թունավորված շունչը։ Պատերազմն ավելի քան երբևէ նրա դեմ կանգնում էր որպես բնության երևույթ, քայքայում ավելի պակաս բնական չէ, քան օրգանական միացությունը, բայց որպես հիվանդագին երևույթ, ինչպես օրինակ հոգեկան վարակը։ Սովորաբար ոչ ոքի ցույց չի դնում իր հիվանդությունը, իսկ սա ցուցադրում են ինչպես սուրբ հաղորդություն։ Զարդարում են իդեալի և աստծո մասին ասվող ֆրազներով, ինչպես մսագործն է ոսկեզոծ թղթից պատրաստած ծաղիկներով զարդարում տավարի մսեղիքը։ Այդ գաղափարներից որն ուզում ես վերցրու, նույնիսկ ամենաանկեղծները, զերծ չեր կեղծությունից, ստորակարշությունից այն հրեշի առաջ, որը նրանց վարակում է բորով։ Անետան այդ հիվանդության նշանները ճանաչում էր հենց իր մեջ։ Նա այրվում էր սպանելու և զոհաբերության նույն կրքով, այրվում էր այն ամենով, ինչ սիրտը և զգացումը չեն ընդունում, բայց ինչ կեղծավոր բանականությունը շրջապատում է լուսապսակի փայլով։ Նրա գիշերները լցված էին երազների ծանր և հանցավոր կյանքով։ Սակայն գուցե Անետան, եթե բանը միայն նրան վերաբերվեր, նույնիսկ չկռվեր այդ թույնի դեմ։ Չէ՞ որ այդ թույնը նրան թունավորում էր մյուս բոլորի հետ հավասար։ Անետային այդ թույնից, ինչպես և վտանգներից ինչ-որ բաժին էր հասնում, ուրեմն ինչու նա մի կողմ քաշվի։ Նա այդ թույնը կտաներ մեծամտորեն, զզվանքով, իրեն արգելելով միայն մի բան՝ գունազարդություն։ Անետան կզիջեր, եթե չտեսներ նրա սոսկում պատճառող ներգործությունը այն էակի վրա, ով իր համար աչքի լույսից էլ թանկ էր։ Այդ հիվանդությունը վարակեց նաև Մարկին, շատ ավելի ուժեղ, քան չափահասներին, քանի որ նրա օրգանիզմն ավելի թույլ էր պաշտպանված։ Ոչ մի բան, ինչ տեղի էր ունենում տանը և նրա պատերից դուրս, Մարկի աչքից չէր վրիպում։ Նրա աչքերը և ականջները, նրա հոտառությունը, նրա ամբողջ մարմինը, ինչպես ռեզոնատոր, բռնում էր էլեկտրականությամբ հագեցված այդ հոգիներից ելնող ներվային հոսանքները։ Նա օժտված էր անհանգիստ, իր խելքից ավելի հասուն բնազդով, որը օգնում էր նրան կռահել խղճի աղոտ դրամաները։ Մարկը մյուսներից ավելի շուտ սև թուղթերի միջով տեսավ իր հարևանների, եղբոր և քրոջ ճակատագիրը, տեսավ մինչև վերջ, թեև ոչ բոլորը հասկանալով։ Նա Կլարիսա Շարդոնեի մեջ փոփոխությունը զգաց շատ ավելի շուտ, քան մայրը։ Անետան դեռ մտածում էր, թե ով է ամուսնուց հանջատված ապրելու հետևանքով հուսահատության մեջ ընկած Կլարիսան, իսկ Մարկն արդեն նկատեց, որ թռչնակը փետրաթող է լինում և ծածկվում նոր փետուրներով։ Մարկը հետևում էր նրան պատի միջով։ Հենց որ Կլարիսան դուռը բացում ու դուրս էր գալիս, Մարկը նույնպես շտապում էր դեպի սանդուղք, որպեսզի շնչի նրանից տարածվող մուշկի բուրմունքը։ Մարկը նկատում էր նրա հագուստի, նրա վարքագծի ամենաչնչին փոփոխությունը։ Եթե նա Կլարիսայի ամուսինը կամ սիրեկանը լիներ, ավելի շատ ուշադրություն չէր դարձնի նրան։ Ոչ թե այն պատճառով, որ սիրում էր նրան, այլ այն, որ Մարկին տանջում էր ամենևին էլ ոչ անմեղ հետաքրքրությունը։ Կանանց այդ հոգիները, այդ մարմինները, մարդ թաքուն նայեր, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, ներսում։ Նա Կլարիսայի մեղապարտությունը կռահեց շատ ավելի առաջ, քան Կլարիսան կմեղանչեր։ Դրանից Մարկն ավելի ուժեղ սկսեց ձգտել դեպի Կլարիսան։ Մարկ ուզում էր ամենուրեք գնալ նրա հետևից, ոչ, թափանցել նրա հոգին։ Ինչ է կատարվում այդ կրծքի տակ։ Իմանալ նրա ցանկությունները, նրա սրտի գաղտնի դողը, նրա արգելված մտքերը։ Մարկի զգացմունքները դեռ նոր էին ձևավորվում։ Պատանի էր նա, թե աղջիկ։ Նա դեռ չէր հասկանում դեպի աղջիկն ունեցած իր ձգտման իմաստը։ Ուզում է լինել այնպիսին, ինչպիսին այդ աղջիկն է, թե ուզում է տիրանալ այդ աղջկան։ Մի անգամ երեկոյան, արդեն բավական ուշ էր, Մարկը մոր հետ տուն էր վերադառնում։ Թույլը լուսավորված փողոցում նա նկատեց երկու շողշողուն բիբեր, թե դրանք աչքին երևացին։ Կլարիսան անցավ տղամարդու ուղեկցությամբ։ Մարկի բերնից զարմանքի բացականչություն դուրս թռավ։ «Ահ»։ Եվ նա աչքերը կախ գցեց ամոթխացության իրեն իսկ անհասկանալի զգացումից, թող Կլարիսան չիմանա, որ Մարկը տեսավ նրան։ Անետան, լսելով որդու բացականչությունը, տեղեկացավ դրա պատճառի մասին։ Մարկը շտապեց շեղել մոր ուշադրությունը։ Այդ րոպեին նրան թվում էր, որ իր պարտքը Կլարիսային պահպանելն է։ Բայց հետո նա իրեն կշտամբում էր, որ ինչպես պետքն է չնայեց, արդյոք դա իսկապես Կլարիսան էր։ Հիմա Մարկն արդեն վստահ չէր, նա աչքերով լափում էր Կլարիսային։ Կլարիսային, ոչ, անհայտ մեկին։ Այդ տեսիլքը Մարկին հետապնդում էր գիշերները։ Դա ներս էր թափանցում տան բոլոր ծակոտիներից, այդ քաղաքի մթնոլորտից, որ թունավորված էր պատերազմով, այրող երկրից, որը ծածկված էր ճերմակելու աստիճան շիկացած ամպրոպային երկնքով։ Սպասումը, տագնապը, ձանձրույթը, սուքը, մահը բորբոքում էին հեշտասիրական ցանկություններ։ Կլարիսան կախարդանքի իշխանության տակ ընկած այդ հոգիների միջև միակը չէր։ Պերեի աղջիկը տանը չէր լինում, հայրը չկա, որ պահպանի նրան որսագողերից, իսկ մայրը, աղջկան բռնացնելով, ճղճղալուց ու տանից դուրս անելուց հարմար ոչինչ չգտավ։ Այդ բոլորը Մարկի ուշադրությունից նույնպես չվրիպեց։ Պերեի աղջկա անունը Մարսելինա է, համարյա նույնն է, ինչ որ Իրենը։ Այդ երես առած աղջիկն իր փոքր ինչ ուրած կոպեր ունեցող ծիծաղ կոտ աչքերով խետ-խետ Իրեն է նայում։ Մարսելինան վեր ցցված քթիկ ունի, փոքրիկ, լիքը կզակ և այծոտն պանի շրթունքներ, որոնք դուրս են ցցված, ինչպես փողավոր գործիքների ծվանը։ Մարկը դեմ չէ մի քիչ նվագել դրանով, բայց հենց միայն այն մտքից, որ ինքը հպվելու է դրանց, ամբողջ մարմնով դող է անցնում, ծնկներից մինչև ուսերը։ Երբ նրանք սանդուղքի վրա հանդիպում են, նա Մարկին կոչում է անունով և առանց քաշվելու այնպես է զննում նրան, որ տղան կարմրի։ Իսկ Մարկը հոխորտում է և ամոթը թաքցնելով նրան կոչում Պերետտա։ Մարսելինան ծիծաղում է։ Նրանք հայացքներ են փոխանակում, ինչպես դավադիրներ։ Պելտիեն աղջիկ չունի, բայց նրա պատիվն էլ պակաս արատավորված չէ, եթե ինքը դա արատավորվածություն է համարում։ Նրա կինը մի սիրունիկ շատախոսն է, ճարպիկ, աչքաբաց, մետաքսե գուլպաներ է հագնում և բարձրակրունկ 20 օղակով կապվող կոշիկներ. Դրանք նա գնել է իր վաստակած փողով. Պելտիեի կինը աշխատում է գործարանում, բայց այսօրվա վաստակածը վաղը քամուն է տալիս, ահա մի ասացվածք, որը կարծես պատերազմական ժամանակի համար է ստեղծված. Պարոն Պելտիեն իսկական հայրենասեր է, տիկին Պելտիեն նույնպես. Նա ամուսնուն խաբում է միայն դաշնակիցների հետ. Միթե պարոն Պելտիեն դրանից վնասվում է. Դա նշանակում է կռվել նրա հետ միասին. Այդ ասելով տիկին Պելտիեն հրհրում է. Այդ կրակոտ գալուհին իրեն խաբում է միայն կիսով չափ. Աստված իմ, չէ որ խեղճ ամուսինը կնոջ շահելուց ինքը ոչինչ չի կորցնում. Եվ հո չի կարելի հավիտենապես մտածել բացակաների մասին, կամ անցյալի ու ապագայի մասին. Ներկան մեծ երախ ունի, նա ամեն ինչ կլանում է, ամեն ինչի վրա աչք է տնկում. Ներկան ամեն ինչ է, ներկան ոչինչ է, ներկան անդունդ է. Մարկը գլորվում է անդունդը, խելագար է նա, ում կրծում է ապագայի հոգսը. Դեռ մի տես լինելու է արդյոք նա այդ ապագան, ով հույս դնի դրա վրա թալանված դուրս կգա. Ինքդ վերցրու, մի սպասիր, որ քեզ հրամցնեն. Քեզ ատամներ են տրված, ձեռքեր, աչքեր, հրաշալի մարմին, մարմին աչքերով ծածկված, ինչպես սիրամարգի պոչը, մարմին, որ բոլոր ծակոտիներով իր մեջ է առնում կյանքը. Վերցրու, վերցրու, սիրիր և ճանաչիր, ըմբոշխնիր և ատիր. Մարկը թրև է գալիս Փարիզում, դպրոցական պարապմունքները թողած, հուզված, հետաքրքրությամբ լի, հունից դուրս ընկած. Պատերազմ, կին, թշնամի, ցանկություն, հրե հազարադեմ Պրոտեոս. Ինչքան ոգելից խմիչքներ կան, որ կարելի է լակել մինչև սրտխառնություն. Ինչքան հիացմունք պատճառող բաներ կան, մինչև այն ակնթարթը, երբ ուժասպառ, տանջված ընկնում ես իբարս կյանքի. Շատ դժվար էր կապը կտրած մտրուկին աչքի տակ պահել. Բոլորը կլանված էին իրենց խոհերով. Անետան ուշ սկսեց կասկածել, որ ամեն ինչ բարեհաջող չէ. Իրեն համակած տագնապներով, որ գնալով ուժեղանում էին, նա չէր կարող պարապ նստել. Նրա ազատ ժամերը լցնող դասերը վերջացել էին. Բուրժուական ընտանիքները ժլատացել էին, տնտեսում էին ուսուցչուհիներին զրկելով մի կտոր հացից, նրանցից ինչ օգուտ. Անետան մի 2 ամսով գնաց Փարիզի հոսպիտալներից մեկում գիշերները հերթափոխ քույր աշխատելու. Մարկը դրանից օգտվեց. Նա սկսեց տանից կորչել և սրտի տրոփյունով թափառում էր քաղաքում, ամեն ինչ հոտոտելով, ձգտելով ավելի շատ տեսնել, քան ճաշակել. Նա չափազանց անփորձ էր հանդգնելու և չափազանց ինքնասեր, իր անգիտությունը մատնելով ծաղրի առարկա դառնալու համար. Նա գնում էր առանց կանգ առնելու, հոգնածությունից ոտքերի գոյությունը չզգալով, 4 շրթունքներով և այրվող ձեռնափերով, գնում էր բախտապավեն, վերադառնալով ու պտտվելով միևնույն տեղում. Եվ շատ շուտով որևէ թակարդի մեջ կընկներ, եթե բարեբախտաբար այդ թափառումների հենց 2-րդ երեկոյան, երբ նա նստած էր ինչ-որ կասկածելի բարում, ամենաանվայելուչ հասարակության մեջ նրա ուսից չբռներ մի փոքրիկ ուժեղ ձեռք. Ինչ-որ մեկի ձայնը, ոչ այն է զայրացած, ոչ այն է ծիծաղելով, ասաց նրան. «Դու ինչ ես անում այստեղ»։ Սիլվիան էր, նրա մորակույրը։ Իսկ նա ինքը այստեղ ինչ է անում։ Եվ քանի որ Մարկը խոսքի տակ չէր մնում, հարցրեց. «Իսկ դու»։ Սիլվիան քրքջաց, Մարկին դատարկապորտ կոչեց և նրա արմունկը իր թևատակին սեղմելով ասաց. «Քո ողորմածության պատճառով իմ երեկոն կորչում է, բայց պարտքն ամեն ինչից վեր է. Դու բռնված ես, ես քեզ տուն կտանեմ»։